jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nepoznati naoruženi ljudi zauzeli zgrade regionalne vlade i parlamenta na Krimu, javljaju agencije. Policija opkolila okolinu zgrada. Danas odluku o eventualnom produženju pritvora Oliveru Ivanoviću. Lukšić u zvaničnoj poseti Prištini. Vreme sunčano do 16 stepeni. Analizirali smo šta se građanima nudi u izbornoj kampanji. Politički analitičar Dejan Vukstanković.
Uglavnom se igra na harizmu lidera, vrlo prozaičnu propagandu, na neke stvarne ili izmišljene političke sukobe da bi se pokrenuli možda neki delovi biračkog tela, ili se pak ide sa nekom dramatizacijom kampanje tipa najveći favorit može i da izgubi, ili se pak ide u neki pokušaj polarizacije kampanje.
Osobe sa invaliditetom u Srbiji žive u siromaštvu i diskriminaciji, a političke partije nisu ih se setile čak ni u predizbornoj kampanji. Vukoman Bošković iz udruženja Paraplegičara.
Nama jedino ostaje da osnovimo stranku, prijatelje, roditelje i ostale socijalno nezadovoljne, ugrožene ljude. To će biti najveća stranka. Pa nek dođu oni kod nas da mi njima nešto dodelimo i budžet rasporedi, a ne mi da molimo.
Nakon Prijedora i u Podgorici stoji devojka u beloj haljini i ćuti. Zabeležili smo komentare prolaznika.
Otpor vlasti zbog tih dešavanja se ukupno. Međutim, mislim da to nije original, to je plagijat, već to već postoji na drugom dijelu regiona. Dobro, žao, u svakom slučaju neki otpor nešto.
Kako Podgoričani vide ovaj performans, poslušajte pri kraju emisije. Sada slijedi kraći pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinski vršilac dužnosti ministra policije Arsen Avakov rekao je da su policijske snage stavljene u najviši stepen pripravnosti nakon što je grupa naoruženih ljudi zauzela zgrade vlade i parlamenta na Krimu. Avakov je napisao na svojoj Facebook strani da je okolinu okupiranih zgrada blokirala policija. Premijer Krima Anatolij Mohilov izjavio je da je grupa od 50 naoruženih muškaraca ušla u zgradu, sklonivši stražare bez upotrebe sile, podigla rusku zastavu i sprečila zaposlenje. Da uđu u zgradu. Nema izveštaja da je bilo ko povređen. Prethodno je lokalni tatarski lider Refat Čubarov izjavio da su nepoznati naoruženi ljudi zauzeli zgradu regionalne vlade i zgradu parlamenta na Krimu u Ukrajini u regionalnoj prestonici Simferopolju, gde je juče došlo do sukoba između proruskih separatista i pristalica novih ukrajinskih lidera. Čubarov, pristalica novih ukrajinskih vlasti, napisao je na svom Facebook profilu da mu je rečeno da su naoruženi ljudi u uniformama na kojima nema prepoznatljivih simbola, prenosi Reuters. Fotografije pokazuju da se ruske zastave vijore iznad obe zgrade, javljaju agencije, a Interfax navodi da je preskancelarija parlamenta potvrdila da je zgrada zauzeta. U međuvremenu parlament u Kijevu trebalo bi da izglasa novu prelaznu vladu Ukrajine koja će izvesti zemlju na predsjedničke izbore 25. maja, a protiv smenjenog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića izdata je međunarodna poternica, rekao je vršilac dužnosti državnog tužioca Ukrajine Oleh Magnitski.
Nam dano doručenja na jego rošuk i
izdali smo poternicu za Janukovićem kako bismo ga pronašli i što je pre moguće isporučili sudu.
Dostavite pred vartu i do suda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilac Euleksa zatražio je da bude produžen pritvor lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću, a odluka o eventualnom produženju pritvora mora biti doneta do večeras u ponoć. Posebno odeljenje Višeg suda u Beogradu odazvalo je pasoš i izreklo meru zabrane napuštanja boravišta advokatu Radovanu Štrpcu, koji je osumnjičen da je pripadnicima narkoklana Darka Šarića odavao policijske informacije. Prethodno je saslušan u tužilaštvu za organizovani kriminal zbog sumnje da je pripadnic Cima Šarićevo klana prenosio policijske informacije o praćenju i prisluškivanju koje je dobio od Branka Lazarevića, bivšeg šefa kabineta ministra unutrašnjih poslova. Ministar financija u tehničkoj vladi Lazar Krstić izjavio je da će sa delegacijom MMF-a koja je stigla u Beograd pregovarati o novom trogodišnjem aranžmanu koji će realizovati nova vlada. Ministar spoljnih poslova evrointegracija Crne Gore Igor Lukšić zvanično će danas posjetiti Kosovo na poziv svog tamošnjeg današnjeg kolege Envera Hođaja. Lukšić će u Prištini razgovarati i sa drugim zvaničnicima, među kojima i sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem. Danas se navršava 21 godina od zločina u Štrpcima, kada su pripadnici VRS iz voza na liniji Beograd-Bar oteli i ubili 18 civila bošnjačke nacionalnosti i Hrvata. I još jedna vest iz sveta, ekstremisti simpatizeru Al-Kaide Majklu Abel-Lodžadu izrečena je kazna doživotnog zatvora bez mogućnosti pomilovanja zbog ubistva britanskog vojnika na ulici u Londonu pred prestravljenim prolaznicima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I najpre o dešavanjima u Ukrajini. Tamošnji parlament će se danas sastati kako bi izabrao novu prozapadnu prelaznu vladu. Vođe ukrajinskih protesta izabrale su na Kijevskom trgu nezavisnosti bivšeg ministra ekonomije i proevropskog opozicionog lidera Arsenija Jacenjuka za premijera nove vlade posle pada predsjednika Viktora Janukovića. No predlog Evromajdana treba da odobri parlament. Nalazimo se na ivici katastrofe, a ova vlada je vlada politička samoubica, tako da dobrodošli u pakao, poručio je Cenjuk. Savet koji čine vođe pobune u Ukrajini predložio je karijernog diplomatu Andrija Deščacija, bivšeg ambasadora u Finskoj i Islandu, za ministra spoljnih poslova. Aleksandar Šlapak, bivši ministar ekonomije i nekadašnji zamenik direktora Centralne banke, imenovan je za ministra financija. Andrij Parubi, šef snaga za samoodbranu koje su štitile kijevsku zonu protesta od policije tokom 3 mjeseca sukoba, izabran je za sekretara moćnog Nacionalnog saveta za bezbednost i odbranu. U međuvremenu je državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry upozorio Rusiju da bi bilo kakva ruska vojna intervencija u Ukrajini bila teška greška. Konstatujući da je ruski predsjednik Vladimir Putin u sredu naredio izvođenje velike vojne vežbe, koju mnogi vide kao demonstraciju sile ili moguću uvodu intervenciju u Ukrajini, Kerry je rekao da bi bilo licemerno da Moskva pošalje trupe u drugu zemlju, a poslednjih nekoliko godina se suprotstavljala stranoj vojnoj akciji u Libiji i Siriji. Predsjednik Rusije Vladimir Putin naložio održavanje hitne vojne vežbe kako bi se proverila borbena gotovost ruskih oružanih snaga na zapadu te zemlje, a ministar odbrane Sergej Šojgu izjavio je da Rusija preduzima mere u cilju obezbeđenja ruske crnomorske flote stacionirane na Krimu.
U skladu sa naređenjem predsjednika Ruske federacije, snage Zapadnog vojnog okruga su stavljene u stanje gotovosti.
Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je da NATO podržava nezavisnost i suverenitet Ukrajine u okviru postojećih granica.
NATO allies will continue.
NATO saveznici će nastaviti da podržavaju ukrajinski suverenitet, nezavisnost, demokratski razvoj i nastaviti s principom nepovredivosti granica.
Podsjetimo, juče je jedna osoba poginula, 20 je povređeno u sukobu pristalica i protivnika nove ukrajinske vlasti kod zgrade lokalnog parlamenta Krima u Simferopolju na jugu Ukrajine. Agencija Interfax je javila da se pretpostavlja da je jedna osoba poginula u stampedu ispred zgrade parlamenta. Na jednom mitingu učestvovali su stanovnici Krima koji od utorka zahtevaju od rukovodstva da ne priznaju novu državnu ukrajinsku vlast, a na drugom predstavnici krimskih Tatara koji podržavaju smenu vlasti u Ukrajini. Jedan od opozicionih lidera, Vitali Kličko, obratio se video porukom stanovnicima Krima.
Nikto ne posegaje.
Niko ne zadire, niti će ikada zadirati u jezik, kulturu i prava autonomije, i ja jamčim lične garancije za to.
Lično vstupaju garantom etova.
U međuvremenu se u Briselu razgovaralo na koji način Evropska unija može da pomogne Ukrajini. Visoka predstavnica za spoljnu i bezbednostnu politiku Catherine Ashton naglasila je da neodložan prioritet mora biti podrška stabilnosti Ukrajine kako u ekonomskom, tako i političkom smislu. Catherine Ashton će idućeg ponedeljka ponovo otputovati u Kijev. Američki državni sekretar John Kerry najavio je da Obamina administracija planira milijardu dolara kreditne garancije za Ukrajinu i da će razmotriti razmotriti dodatnu direktnu pomoć toj bivšoj Sovjetskoj Republici. Istovremeno, Slovačko ministarstvo spoljnih poslova je najavilo da će šefovi diplomatija Slovačke, Češke i Mađarske otputovati u Ukrajinu u petak da bi se sastali sa predstavnicima nove vlade, koja će, kako se očekuje, danas biti formirana, prenela je agencija Reuters.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku domaće teme istraživali smo šta donosi predizborna kampanja. Biračima se nude reciklirani partijski slogani, lišeni svakog idejnog programa i fragmentirana obećanja o ponečemu što će partije navodno uraditi u državi ili na lokalu, ali bez ikakvog celovitog plana ili rokova izvršenja. Cena podcenjivanja birača mogla bi biti mnogo viša nego što učesnici izbora sada mogu da vide, ocenjuju sagovornici našeg radija. Pripremila Branka Trivić.
Naprednjaci su u izbornu trku ubacili nekoliko parola, od kojih je jedna svom snagom u reforme. Demokrate imaju nekakvu poruku na migušu, demokratija na staroj adresi, dok njihov donedavni počasni predsjednik Boris Tadić grupaciju oko svoje nove demokratske stranke predvodi porukom da ima viziju za Srbiju. Slogan Ujedinjenih regiona Srbije je da radimo i da živimo. Liberalno-demokratska partija uz recikliranu hiperaktivnost svog lidera poručuje vreme je, dok Demokratska stranka Srbije loše glumeći birača kaže znam kome verujem. Sve u svemu, jedno ništa ni o čemu. Bleda kampanja koja zvuči nekonzistentno. Ovi izbori su prilično dosadni, nema prave takmičarske čari, jer su svi nekako prihvatili neminovnost pobede Srpske napredne stranke, pa se veliki broj izbornih učesnika takmiči zapravo za njenog koalicionog partnera, ocenjuje politički analitičar Dejan Vuk Stanković. On kaže da slogani nikad nisu bili isprazniji i neuverljiviji, ali da ni obraćanje građanima nije na zavidnijem nivou.
Ne postoji uopšte debata o konkretnim rešenjima, postoje parole i kao mere vladine politike i kao protiv mere, pri čemu se osim na nekoj apstraktnoj načelnoj ravni uopšte ne vidi kako bi se sve to sprovelo, kada bi se to sve sprovelo i koliko sve to u krajnjoj liniji košta. Dakle, uglavnom se igra na harizmu lidera, vrlo prozaičnu propagandu, na neke stvarne ili izmišljene političke sukove da bi se pokrenuli možda neki delovi biračkog tela, ili se pak ide sa nekom dramatizacijom kampanje tipa najveći favorit može i da izgubi, ili se pak ide u neki pokušaj polarizacije kampanje, a da pritom zapravo nije elementarni kredibilitet za neko pravo opozicijalno delovanje u suštini nemate, bilo da je reč o Tadiću, bilo da je reč o Đilasu, bilo da je reč o Jovanoviću.
I Aleksandar Popov iz Novosadskog centra za regionalizam primećuje veliko ništa koje u novoj kampanji nude već reciklirani igrači.
Nije ni čudo što su im zato i ove parole, ajde narodski da kažem, ofucane jednog opšte karaktera, parolaške i tako dalje. Ovde je problem što mi nemamo idejno profilisane nego interesno profilisane stranke, tako da i oni koji su nominalno levo i desno izlaze sa sličnim parolama koje su populističke najčešće. Radna mesta, reforme i tako dalje. Međutim, problem je u tome što ni jedna stranka nije izašla sa jasnim programom reformi, da tačno kaže šta to znači, šta one predviđaju i koji će krajnji efekat i u kom periodu će se taj efekat ispoljiti.
O aktuelnim izbornim programima, između kojih tako reći nema razlike, i o ispraznosti tih programa, ne misle bolje ni građani.
Teško da ima razlike. Znate, svi govore o boljem životu, o napretku, o Evropskoj uniji, a to što su postigli jako malo.
Svi su izgubili poverenje, tako da obećanja su uvek super, ali realizacija je totalno nešto što ne obećava.
Nijedna stranka ne pominje departizaciju javnih preduzeća. Nije procedila ni slovo o reformi javnog sektora i državne administracije, o zaustavljanju beskonačnog subvencionisanja i restrukturisanja gubitaških javnih preduzeća na teret pauperizovanih građana, a kamoli o otpuštanju nekoliko stotina hiljada suvišnih partijskih parazita u armiji, od 800 hiljada onih u javnim sektoru koji žive na poluslomljenim njihovim kičmama jedva 350.000 bića koja proizvode kakav takav višak vrednosti. Nema naravno ni pomena o tome da li će, kako i kada konačno kreirati dobar poslovni ambijent za privlačenje kapitala, kao ni o tome kada će stranke građanima podnositi realne izveštaje o svojim sponzorima ili kada će na sajtovima institucija centralnih i lokalnih polagati mesečne izveštaje o tome na što je potrošen novac poreskih obveznika. Ništa se naravno nije moglo čuti ni o tome hoće li sudski procesi prestati da traju koliko trećina ljudskog života i zašto bi investitor pri čistoj pameti ulagao u zemlju u ovakvom stanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Nepoznati naoružani ljudi zauzeli zgrade regionalne vlade i parlamenta na Krimu, javljaju agencije. Policija opkolila okolinu zgrada. Danas odluka o eventualnom produženju pritvora Oliveru Ivanoviću, Lukšiću u zvaničnoj poseti Prištini. Vreme sunčano do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Ili garancije ili sankcije. Aktuelno je upozorenje koje je Evropska energetska zajednica uputila Beogradu. Srbija naime nije još usvojila zakone koji bi omogućili vlasničko razdvajanje među preduzećima koja proizvode, odnosno trguju prirodnim gasom. A pravila Evropske unije to zahtevaju. Određen je rok od 2 mjeseca da se greške isprave, ali šef odeljenja za gasni sektor Predrag Grujić rekao je našem novinaru Milošu Teodoroviću da to ne znači da apsolutno sve mora biti i rešeno u tom periodu. Ne sme se, kaže, izgubiti iz vida vanredna predizborna groznica u zemlji.
Ne mora ona za 2 mjeseca da dovede apsolutno kompaniju u sklad sa ovim našim zahtjevom. Mi shvatimo da to nije realno, ali mora da nam pruži čvrste garancije da se nešto radi po tom pitanju.
To je pogotovo sad nezgodno, pošto je Srbija usred izbornog perioda.
Ali ovo je obaveza koja stoji još iz 2007. i oni su tu obavezu ispoštovali u sektoru električne energije. Ali Srbija može nakon ta 2 mjeseca, kad mi onda spremamo još jedno mišljenje koje onda šaljamo ministarskom savjetu, moći će između aprila i septembra, dok se ministarski sastanak ne sastane, da pruži dovoljna garancija da će se nešto u tom periodu desiti.
Također napominju da su u posljednjih 7 godina pokazivali razumevanje za procese u Srbiji, te, kako navodi Grujičić, tu treba tražiti razloge zbog kojih su reakcije izostale.
Novi zakon je stupio na snagu tek 2011. Zakon je dao rok srpskoj vladi i svim njenim kompanijama da se usaglase sa tim rokom do 2012. godine. Mi smo onda sačekali još neko vreme i tek smo onda pokrenuli ovaj postupak.
Objašnjenje propuštanja tolikih godina mogao bi dati neko u krugovima prošle, odnosno aktuelne, ali opet odlazeće vlasti. Upravo takva složenost ovdašnjih političkih prilika pretvara i ovo pitanje u još jedno od onih na koje je skoro nemoguće dobiti odgovor. Nakon mišljenja energetske zajednice, nadležnima preostaje da se koncentrišu prevashodno na ono što bi moglo da usledi.
Ukoliko se to ne dogodi, Srbija ne ispravi pravila, odnosno ne prilagodi pravila, sa čim se suočava?
Odluka onda je na ministarskom savjetu koji je politički organ, a nije nikakav sud. On može da postavi još strože uslove Srbiji u smislu da ako se nešto ne desi do određenog roka, onda ona može biti na izvestan način politički pre svega da pretrpi određene sankcije. Ne, nikakve ekonomske sankcije nisu predviđene u Evropskoj zajednici. Ali ono što je važno je da Srbija svakako će imati problema u otvaranju svojih pregovora sa Evropskom unijom u poglavlju energetike.
To jest poglavlju broj 15. Šta u Srbiji mora da se učini? Ključno bi bilo, kako i utvrđuju pravila EU, da se mreža transporta odvoji od svih delatnosti koje nisu vezane za prenos gasa, kao što su snabdevanje ili proizvodnja. U mišljenju energetske zajednice se uočava da kompanije Srbija Gas i Jugorosgas to nisu učinile, već je Jugorosgas, koji je sa 50% u vlasništvu ruskog Gazproma, osnovao svoju ćerku kompaniju za transport gasa. Reklo bi se da je praktično reč o fingiranju ispunjavanja EU kriterijuma, što bi moglo ukazivati da je Srbija spremna i na ozbiljnije rizike o kojima razgovaramo sa ekonomskim novinarem Mijatom Lakićevićem.
Možete li da zamislite scenariju u kojem Srbija neće prihvatiti promjenu pravila? Šta time rizikuje?
Ako to ne bi ispoštovala, onda bi bila isključena iz zajednica, to je zajednica regiona, to znači prekid energetskih veza, odnosno neku drugu, novu, kaj rekao bi, faktično neizvodljivu energetsku politiku.
Inače, pitanje reforme unutar Srbija gasa isplivalo je kao ključni problem na relaciji između direktora tog preduzeća i socijaliste Dušana Bajatovića i ministarke energetike i potpredsjednice naprednjaka Zorane Mihajlović. Mediji su puni njihovih uzajemnih kritika, koje ponekad liče i na pretnje, a za analitičarku Energy Observer sajta Siku Pištolovu dileme nema.
Jasno je da tu jedini koji pravi problem je gospodin Bajatović, zato što on tvrdi da počeo je reorganizaciju Srbijagasa, a ne vidimo ni R od te reorganizacije.
U jeku predizborne kampanje Bajatović, koji nam nije bio dostupan za komentar, još manje se obazire na kritike nego ranije. Upravo je prošle sedmice na pitanje šta će biti sa reorganizacijom Srbijagasa odgovorio.
O tome će odlučiti buduća vlada Republike Srbije.
Ako vi ne budete u vladi?
Ako ja ne budem u vladi, bit ću Srbijagasu.
Ovakva samouverenost mogla bi biti pitanje stava, ali su mnogi skloni da ga shvataju kao potvrdu toga da Bajatoviću neko čuva leđa. To bi pak bila samo crtica u zabrinjavajućem procesu od koga strahuje i Pištolova.
Mogu da zaključim da gospodin Bajatović štiti ruske interese. Ovde je na vidiku veoma ozbiljni sukob između Evropske unije i Rusije, a na slučaju Srbije.
U svetlu svežih ukrajinskih zbivanja posebno zabrinjava da bi gasne relacije mogle odvesti u pravcu daljih opasnih zaoštravanja. U svakom slučaju mora se imati na umu da baš kao i poslovi o kojima ovdje govorimo, tako i svaki drugi ruski angažman na Balkanu je pod lupom Evropske unije. Odnosi se to i na projekt gasovoda Južni tok, za koji je zamjenik generalnog direktora za unutrašnje energetsko tržište u Evropskoj komisiji Klaus-Dieter Borchardt pre 3 mjeseca jasno upozorio.
Mi smo više puta predočili zemljama potpisnicama da Južni tok ne može profunkcionisati samo na osnovu ugovora sa Rusijom.
Mijat Lakićević podsjeća da je pitanje vlasničkog razdvajanja često posmatrano iz perspektive očekivanja vezanih za Južni tok, pošto i druge države kroz koje ovaj gasovo treba da prođe imaju istu obavezu. On veruje da je upravo ta činjenica odvela srpske autoritete na put pogrešnih očekivanja.
Toga se dobro sjećam da su i Dačić i ministarka Mihajlović govorili da je to pitanje koje treba da reši Rusija sa Evropskom unijom, a da ćemo se mi tom dogovoru povinovati, odnosno da ćemo ga prihvatiti. U svakom slučaju, ta procjena ili naša nada bila je pogrešna.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Organizacije koje okupljaju osobe sa invaliditetom protestovaće 5. marta ispred zgrade vlade Srbije zbog teškog života. Njihovi najveći problemi, kažu, jesu diskriminacija i nedovoljna pomoć države, zabeležio Zoran Glavonjić.
Nebriga države prema osobama sa invaliditetom, kojih u Srbiji ima oko 750.000, najpre se ogleda u minimalnim sredstvima koje im se dodeljuju iz budžeta, ali i maloj mogućnosti da se zaposle. Nataša Šević iz udruženja Pravo Gore kaže da su na rubu egzistencije jer su prinuđeni da preživljavaju uz mizernu mjesečnu naknadu za negu i pomoć od oko 20.000 dinara, što je oko 170 evra.
Od dodatka koji dobijate ne možete da podmirite ni račune, troškove, komunali. Tako da je taj život zaista, zaista težak. Najteže onim invalidima koji nisu zaposleni. I uglavnom poslovi koji se nude su niže rangirani, a one osobe koje su završile, koje imaju više stepen invaliditeta, su diskriminisane što se tiče zapošljavanja.
Predstavnici organizacije osoba sa invaliditetom upozoravaju da su ogromna sredstva iz budžeta, prvobitno namenjena za njihove potrebe, otišla u nepoznato i navode da na uštrb njih stranke na vlasti favorizuju penzionere na čije glasove računaju. Vukoman Bošković iz udruženja paraplegičara kaže da je uzrok svih nedaća osoba sa invaliditetom politizacija državnih resursa i kao posebno indikativno napominje da ih se političke partije nisu setile čak ni u sadašnjoj predizbornoj kampanji.
Nama jedino ostaje da osnovimo stranku, prijatelje, roditelje i ostale socijalno nezadovoljne, ugrožene ljude. To će biti najveća stranka. Pa nek dođu oni kod nas da mi njima nešto dodelimo i budžet rasporedi. A ne mi da molimo i godinama molimo. A mi danas nemamo ni jednog poslanika. Nas ne interesuje ko pljačka fondove. Tu postoji policija, postoje sudovi, tužilaštva, pa neka ispituju. Ali da odgovaraju da vrate sredstva u fondove svi koji su opljačkali.
Svakodnevica osoba sa invaliditetom u Srbiji graniči se sa očajem. Novac za projekte pomoći umanjen je za 3 puta u posljednjih 10 godina. Ortopedska pomagala kojima raspolažu mahom su starije od 7 godina, dok u Beogradu od 13 kombija za njihov prevoz radi samo 4, a posljednjih 5 godina nije nabavljeno ni jedno vozilo. Branko Jokić iz udruženja Feniks kaže da se pored zdravstvenih teškoća svakog dana na ulicama suočavaju sa nepremostivim problemima.
Katastrofalno, nemate prilaze, elektromotorna kolica nama je barijera 5 cm. Bolnice čak nemaju prilaz. Jedan jedini javni toalet imate u Beogradu i to imali smo sreće što se taj toalet nalazi preko puta Ministarstva za rad i socijalna pitanja. Jedan jedini toalet za osobe s invaliditetom, to je strašno. Kako oni misle da zaposle osobu s invaliditetom kad nemaju ni u jednoj kompaniji, firmi veće toalet za osobe s invaliditetom?
Iako je radi lakšeg kretanja osoba sa invaliditetom zakonom od pre skoro 15 godina propisano uklanjanje arhitektonskih barijera u gradovima, do danas je sklonjeno samo 10% prepreka. Problem je i u gradskom prevozu jer samo 40-ak autobusa u glavnom gradu ima hidraulične rampe za ulazak osoba u invalidskim kolicima. Vukoman Bošković poručio je da osobe sa invaliditetom samo traže da budu ravnopravni građani i da od vlasti očekuju da im to i obezbedi.
Ako sve to ne uspe, imamo pravni lek. To je Strasburg, to je Evropska komisija, to je Evropski parlament. Pa ćemo se dogovoriti, odštetne zahtjeve ćemo tražiti i standard Evrope da se u Srbiji u protivno Srbija neće biti nikada članica Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo jednom pričom iz regiona. Drugi dan za redom, jedna devojka u dugoj beloj haljini na puderisanog belog lica stoji na jednom podgoričkom trgu. Prvog dana je nosila natpis ne, drugog ne smemo. Pojavi se u podne, nepomično stoji nekoliko sati, pa se povuče. Naša Olivera Nikolić pitala je građane šta misle o ovom performansu.
Otpor vlasti zbog tih dešavanja se ukupno. Međutim, mislim da to nije original, to je plagijat, već to već postoji na drugom dijelu regiona. Dobro, dobro, izražavao u svakom slučaju neki otpor, nešto.
Mogu da pretpostavim da je neki brak, nešto, zabranjeno nešto.
Juče sam mislio da je to neuzimanje gej brakova. To je asociralo mi na to ova haljina, vjenčanica, a danas mi mijenja mišljenje. U svakom slučaju je pozitivna poruka.
Je li to neka vrsta revolta?
Ja mislim da jeste. Vjerojatno na sve ukupnu situaciju koja je u društvu. Vi nemate slobodu, gdje ćete da kažete nešto?
Mislim da mi voli liči na neku kopiju koja je prije nekoliko bila održana. Mene tako liči. Ili hoće nešto da poruča, ali ne znam, nije mi jasno što.
Pretpostavljam da ne smije da se daje. Teško se živi i da nema, da ne vidi perspektivu u braku kako bi se udala. Sa ovakvim načinom života.
Ne znam ovom što znači. Mislim da je totalna greška.
Ne smijemo da se bunimo, što li, ne smijemo da se bijemo, da se svađamo.
Mi smo dostojni ovoga života, jer smo takav narod koji smo zaslužili da još gore živimo. Prvo, nemamo dostojanstvo.
A mislim da je, nažalost, u pitanju neko nezadovoljstvo zbog nemogućnosti zaposlenja.
Ne smijemo, ko šta znam, ne smijemo mržnju imati i sijati.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Nepoznati naoružani ljudi zauzeli zgrade regionalne vlade i parlamenta na Krimu. Policija opkolila okolinu zgrada. Danas odluka o eventualnom produženju pritvora Oliveru Ivanoviću u Lukšiću u zvaničnoj poseti Prištini. Vreme sunčano do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.